argiak kamerakekin. Reality bat balitz bezala, Kennedy Zentro Espazialetik aireratu zenetik ozeano barean itsasoratu arte izan dugu Orionontziak ilargira egin duen bidaiaren berri. Mugarria edo propaganda? Zergatik joan nahi dute denek ilargira? Ikertu bia naiz eta gaur, Artemis bi espedizioari buruz, arituko gara, berriketan. Ilargia kolonizatzeko bidean.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Artemis bi, NASAren misio batez ezik, espektakulu handi bat ere izan da. Aditu dugu Orionontzia aireratu aurreko atzerako kontaketa. Ikusi dugu ontzia nola itsasoratu den. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak solasaldi bat izan du ilargiaren inguruan ziren astronautekin. Arreta mediatiko izugarria izan du NASAk. Astronautak lurreko gizakiei ere mintzatu zaizkigu.
Well, the first thing I would say is trust us, you look amazing. You look beautiful.
50 urte geroago gizakia ilargira itzuli da. Berriro zapaldu ez duen arren. 1969ko uztailaren 20an zapaldu zuen gizaki batek ilargia lehen biziko aldiz. Neil Armstrong astronauta izan zen Ameriketako Estatu Batuetako bandera ilargian paratu zuena. Hala ere, bandera gorria zeraman soinean espaziora bidaiatu zuen lehen biziko gizakiak. Hori 8 urte lehenago gertatu zen, 1961ko apirilaren 12an. Yuri Garin Sovietar Batasuneko kosmonautak Vostok bat espaziontziaren barnean bira bat osatu zuen lurraren orbitan. Gerra hotzeko espazio lasterketa bizi-bizi zela gertatu zen hori guzia. Gaur egun ez dago Sovietar Batasunik, baina gerra hotz horretako leia beroa bueltan dela dirudi. Ilargia berriz ere begiz joa dute herrialde askok, baina batez ere Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak. Bi horiek daude lasterketako buruan, eta erdian ilargia, oraingo zinorena estena, baina behar bada kolonizatua izateko bidean dena. Ilargiaz eta espazioaren konkistaz aritzeko, Itxaso Jauregi kazetaria dugu gurekin, berrian bera arduratzen baita, zientzia gaiak lantzeaz. Kaixo Itxaso.
Kaixo Iker.
Artemis bi misioaz asko hitz egin da hilabete honetan, baina hala ere egin dezagun errepasotxo bat, Itxaso, nolakoa izan zen misio hau?
Ameriketako Estatu Batuek gidatutako Artemis bi misioa apirilaren batean abiatu zen Kennedy Zentro Espazialetik hain zuzen ere, eta 9,34 metro kubikoko volumena duen kapsula batean egon dira lau astronautak 10 egunez. Christina Koch misioko espezialista, Reid Wiseman komandantea, Victor Glover pilotoa, hirurak Estatu Batuarrak direnak, eta gero Jeremy Hansen Kanadako Espazio Agentziako astronauta. Orionontziak bi aldiz orbitatu zuen lurraren inguruan, ez? Eta gero ontziaren sistema behar bezala funtzionatzen zuela ziurtatzeko, eta ja, ilargira abiatu ziren, eta bertan hori alde ezkutua ere orbitatu zuten, eta azkenik apirilaren 11an lurreratu zen ontzia.
Alor zientifikotik begiratuta, zein izan da misio honen helburu nagusia?
Alor zientifikoari dagokionez, misioaren helburua zen dena behar bezala zebilela ziurtatzea, ez? Suziri jaurtitzailea, Orionontzia eta zerbitzu europarraren modulua behar bezala funtzionatzen ari zirela egiaztatu nahi zuten. Baita ilargirako joan etorriko bide hori guztia modu seguruan egiteko gai zirela ikusi ere. Ilargiaren alde ezkutuan aldaketarik ere egon den edo ez behatu nahi zuten.
Helburu hori lortu dute biztan da, eta kamera digitalaren laguntzaz lurraren eta ilargiaren xehetasunak erretratatu dituzte, baina hori altzen helburu bakarra.
Ez, gainera, alor zientifikoa ez zen garrantzitsuena misio honetan, ez? Berez nahi zutena zen erakustea Txinaren aurretik daudela. Gainera, NASAk hori erabili du gizarteak misio espazialak onartzeko eta horretan inbertitzeko. Ze azken finean, Ameriketako Estatu Batuetako egungo administrazioa zientziaren aurkakoa da guztiz, ikerketa aurrekontuak murrizten ari da arlo guztietan, baita gai espazialetan ere, baina dena inbertitu dute ilargirako bidaietan, errendimendua izan zezaketela ikusten dutelako.
NASAren misio gehienetan bezala, propaganda ekintza ikusgarri bat ere izan da hau, show haundi bat, zuzeneko bideoak, ongietorri ikusgarri bat, agerraldi masiboak, eta pentsa egunero, kanta bat aukeratzen zuten astronautak esnatzeko, eta gero sarean partekatzen zuten Artemis B playlista. Eta horretaz gainera, aneta hemen, denetarik entzun dugu, baita gezur edo egia erdi batzuk ere, ez da itxaso?
Bai, ala da, azeonak diren propagandaren mundu horrekin egia esan. Adibidez, NASAren propagandak eta komunikabide askotan irakurri ditugun albistek, aditzera eman dute ilargiaren alde ezkutua ikusten dugun lehenengo aldia izan dela. Baina hori ez da egia, Txinako espazio programak Chang'e zunda bidali zuen ilargiaren alde ezkutura 2019an eta lehen aldiz bertan lurreratzea lortu zuten. Gainera, 5 urte beranduago ilargiaren alde ezkutura itzuli ziren eta laginak ere hartu zituzten gero lurrera ekartzeko eta ikartzeko. Beraz, gezurrik ez dute esan, baina egia betea ere ez. Baina Iker, begira. NASAk esan zuen ilargiaren alde ezkututik igarotzen diren lehen astronautak izan direla hauek. Baina Apoloren misioetan astronauta bat ilargiaren inguruan bueltaka uzten zuten orduro, beraz horrek ere ikusi zuen ilargiaren alde ezkutua. Beraz bai, komunikaziotik badu, baina propagandatik ere asko.
Gutxiago aipatu da Helio 3 isotopoa. Zer da hau?
Ba, ilargiko urrea goitizena jarri diote elementu honi, fusio nuklearraren energia lortzeko aukera eskaintzen duelako. Ilargiaren egopoloan dago eta litekeena da elementuaren milioi bat egotea satelitaren azalean. Horrek balioko luke Jeff Bezosen eta Elon Musken ametsa betetzeko, ez? Ilargia geltoki bat izatea nahi dutelako, gero Martera jateko eta orduan energia iturria, gasolindegia kasu honetan, salet telitean egongo litzateke. Berriketan.
Ilargia ez da inoren lurraldea, oraingoz ez da inoren lurraldea, behinik behin, beraz, inork usti aldezake Helio 3 isotopo hori?
Beno, hori galdera komplikatua da, ze berez gerra hotzeko lasterketa espaziala baretzeko, hainbat itun sinatu zituzten 1960ko hamarkadatik aurrera, zehazki 1967ko espazio tratatuak esplizituki debekatzen du estatuek ilargia edo hango baliabideak berenganatzea. Baina, tratatuak utxune batzuk ditu, eta hoiek probestu dituzte herrialdeek, ez? 2006an Artemis akordioa sinatu zen, eta aurreko tratatuan parte hartu zuten 8 espazio agentzietakoek sinatu zuten, beste herrialde batzuekin batera, eta bertan, etorkizuneko esplorazio eta esplotazio zibileko misioetarako lankidetza printzipioak ezartzeko helburuarekin hartuko zituztela bertako materialak sinatu zuten, ez? Itunaren arabera. Horietan, ba baimena ematen da ilargiko eta espazioko beste elementu batzuetako baliabideak ustiatzeko eta baliabide horiek eskuratzen dituen enpresanenak dira, ez herrialdearenak. Orduan, NASAk ezin du ilargian dagoen Helio 3 hartu, baina Elon Musken SpaceX-ak adibidez bai.
Gerra hotzaren garaian, Sobietar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuak aritu ziren bezala, orain esan dezakegu Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko lasterketa espazial betean gaudela.
Bai, zalantzarik gabe. Txinak eta Ameriketako Estatu Batuek liskarra espazioraino eraman dute, baina egia da potentzia bakoitzak modu oso desberdinean ematen duela ba euren misioen berri, ez? Adibidez, Txinako misioei buruz gutxi dakigu edo xehetasun gutxirekin behintzat, eta Ameriketako Estatu Batuetako misio honetan, adibidez, astronauta bakoitzak kontu bat zuen sare sozialetan. Txinak astronautak bidali nahi ditu ilargira orain, 2030ean zehazki, eta Ameriketako Estatu Batuek berriz 2028ean. Baina aipatu dugun leia hori dela eta gerta daiteke ere data horiek aurreratzea.
Unibertsora ere zabaldu den leia horrek zer ondorio ditu hemen lurrean?
Artemis bi misioaren oinarrian, zientzia dago, baina oraingoz lehen bultzada nagusiki komentatu dugunez politikoa da eta baita ere ekonomikoa, ez? Unibertsora hedatu den leiak eta horrek guztio eragiten digu azken finean, ze esku gutxi batzuetan geratzen delako espazioa, privatizazioa ekartzen du horrek, eta gainera satelitez josten ari dira lurraren inguruko beko geruza, eta dagoeneko behaketa astronomikoak zarataz beteta daude. Orduan hori, atmosferaren gainean dauden sateliteak erortzen direnean, ere gaskaltegarrien aztarnak uzten dituzte ozono geruzan. Orduan, ilargia eta espazioa kolonizatzeko aukera dutela erakutsi dute misio honetan.
Itxaso Jauregi, mila esker, ilargiraino joan eta bueltan ekartzeagatik.
Mila esker zuei.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau Usue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!